tango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola, ya zumi na libwa, 19h na mondele nyoso ya Ekolo Kongo Demokratike, lokola pe na Kigali, na Gisenyi, na Rwanda, awana Washington DC, tokominde ngonga moko si mananzanga, buyi bula muna bino banso na sango ya moki ya lilo, jina kanabiso lia monene ya sango, na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, la voix de l'Amérique, utu Washington DC, fatu firme koya Weda na Mr. Chang bazali onzela ya Masini, na lisungi ya Marius Munga, sango ya moki ya lilo epesa melibino na Edi Isango utu Studio 17. Na sango ya mokili ya lelo, tokolobela. Edouard Dos Santos, mokonzi ya kala ya Angola, akufi lelo na mibu tuku sambo na libwa, na l'hôpital moko na Barcelone. Bato zomi, na basato ba wei, kati na bango, ba neyi, ba zikisami na ndaku ya bopesami, lisalisi ya minganga, na mboka lume, na sektor ya Rwenzori, na Nord-Kivu. Beaucoup tani kati na président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique bozali kokoba kumema mayanoli ya ndenge na ndenge tukolanda sango yango awa tukolanda pe awa lisusu na linaka na biso na bozindo biyano molobeli ya M23 Willy Ngoma apesa kibongo na VOA Lingala na kolimulaka Sima na bokutani ya président Félix Tshisekedi na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame lobi loleki na Luanda. Yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Basango na VOA.
Mpoko ayela muna bino banso ba ibozu li bakwa kulanda basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye. Et puis ça me libino na Marius Mohunga. José Eduardo Dos Santos mokambi ya kala ekolo Angola akufi na mboka Espagne lelo mokolo mitano et sakoli mbula matari ya ekolo Angola na compte Facebook na yango akufi na l'hôpital moko na ngumba Barcelone et pa iwapi atiamaki uto mokolo le 23 juin moliki na l'hôpital Simako Bela mikolo mingi. Monsieur Dos Santos akambaki ekolo Angola mibu tukumisato na sambo mpe atikaki ebonga na ye na mobu 2018 na mokitani wa ye João Lourenço. Premier ministre ya kala ya ekolo Japon Shinzo Abe akufi lelo kaka mwangonga moke sima kozokisama na masasi na tango azalaki kosala lisikulu ya kampagne electorale na engumba Nara. Moto oyo azokisaki ye akangemaki na mondo kimuya azalaki na yango. Kolanda bapanzi sango ya bisika biye, moto oyo abomi ministre wa yambo wakala ekolo Japon, azalaki moto ya Baima Mpinga ya force maritime ya autodefense ya ekolo Japon. Batokole kazo minamisato babomami mpe centre de santé Yoko Etumbami na baiba mounani kozala, badongolo miso ya lingomba ADEF na butu ya lobi na mboka Lume, territoire ya Beni province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma bourgmestre Kasereka Migambo, ba beli ba neyi ba tumba maki kati na l'hôpitalo, ba na ba bale ba tumba maki na ndako na bango, bilenge mi bale pe bato basusu ba bomami na masasi. Sima na bobomi boye, esakoli bourgmestre Kasereka, ba dongolo miso baye ba kimaki na park ya Virunga. Administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Ehuta, Omeunga, azui mokano ya kotia na esika couvre-feu et yeko banda na ngonga ya 19h kino 5h ya tongo pona kobate la bafandi et lobiye. Bitumba bizali kokoba kaka kati na mampinga mafardese na basimba minduki ya M23 na mboka Ruseke pene na Ntamugenga na territoire ya Ruchuru na ituka ya Nord Kivu et sakoli bafandi ya bisika biye mingi na kati na bango bakimi na mboka Buhuri. Bitumba biye bizongi simoma mikolo mike ya bopemi mpe mokolo moko kaka sima bokutani ya Félix Tshisekedi na Paul Kagame na ekolo Rwanda epai wapi bayokanaki kolanda maloba ma président angolais João Lourenço pona kokitisa mandoki. Kasi basimba mandoki ya M23 na liye bisi babimisa kilobi basakoli ete mokano moye ya kokitisa mandoki motali bango te mpe bakokoba bitumba kinumbula matari ya RDC akondima kosolwana bango esakoli mpe Willy Ngoma molobeli ya bayi M23 na biyano apesaki na VOA Lingala. bana bakelasi balise Lubusha, Luisha e ezali pene na bakilometre Ntuku Mwambe ya engumba Lubumbashi, batambola ki lelo na engumba Lubumbashi pona kolakisa kanda na bango mpe kotelemela misala makoluka mabanga ya talo na bakompanyi ya mine e ezali kosalema nzinga nzinga ya kelasi na bango. Bana baye basakoli ete bomo ina bango bozangi bokengi mingi na ba explosif e bakompanyi ya mine e salilaka e ezali kozangisa bango kimia pona kotanga pe ezali kobebisa bitelo na bango. Basakola ki kanda na bango na vice-gouverneur ya Ituka ya Okatanga oyo alakaki bango ete akotinda kolela na bango epai ya bakonzi. Awa na États-Unis, gouverneur républicain ya Texas, Greg Abbott, atie manzaka na mokanda moko, mwemopesi nzela na basoda ya Texas na kobengana mpe kokende kozongisa na ndelo, bapaya, mingi ya ekolo Mexique, bae bazali na mikanda te. Mbula matali ya ekolo Mexique, esakoli ete, ekondima mokano mwete mpambate, gouvernement fédéral kakande akoki kozwa mokano mwalolenge wana. Concert ya lisanga ya mindule, musique populaire de la révolution MPR et yesengela kiko sali malelo au mokolo mwa le 8 juillet na salle La Cigale ya Ngumba Paris na Mboka France et betami lisusu te. Préfet ya police ya Ngumba Paris apekisi yango. Na mokano azwaki au mokolo mwa le 6 juillet moleki, préfecture ya police ya Paris et sakoli ete kobanga mobulu lokola mwe mosalemaki na mobu 2020 na concert ya Fali Ipupa ezali makasi. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda kibi
matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya sango ya linene na lolaka la Amerika uto Washington DC. Bato zumi na basato bawei kati na bango banei bazikisa mikati na ndako ya kopesa mali sungi ya bas, ya, ba, ya minganga butubuliki na mboka lume na territoire ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu sango yango epesa milibiso uto Beni na Erikas Mwisi.
Ba yi operasyon sukola an ya mapinga ma FRDC bandimi sango eye ya bobomi bwa bato ba yempe botumbami baba ike kati na ndako ya bo kolongono bwa nzoto topé centre de santé à référence ya Lume na secteur ya Rwenzori ba FRDC ba zongelimbela na bango ya kosenga na ebele ya bilenge komi kotisa omosala mwa soda pona kobundela ekolo tulanda molobeli operation sukula 1 capitaine Anthony Mwalushai.
Basa la confiance na armée na biso eza ko kamo ete au moment oyo bolongo mikoloyo eza kresé na munguna oyo to bengi ADEF tomo na bande ko na biso mususu ba congolais net biso bazu wa courage a ko s'attaquer na force de l'ordre c'est vraiment eloko moko oyo inano isalami penda te yango na tozo profiter na micro na bino pona koyebisa la population na biso ete tobunga munguna te tozonde la raison na ba oyo surtout bazana na mission ya ko collaborer na munguna batika manduki bakota na processus ya DDRCS.
Sango e ya mawa ingi mamimpe na baiso ete civila. Mwana mboka prince Kambale Moussa Vuli, moko kati ya batele meliba lisangadi ya banaba kilasi ya bitelo bia likolo na teritori ya Beni, abandi ete mbula matari ya ekolo e sengeli kopesa manduki na baimboka mpo ete bako kakomi bundela mpepo na bozongi bwa kimia obitando.
Banguna ya ADF bayaki aki na butu ba kata bato epi bon da zin hopital ba kalkine bango wana liwa ile kakika wana na lume na sekte de Rwenzori na territoire de Beni. Me na eroyo mbula matari na biso epe sa biso ba population ma arme president tika makambo wana kolekaleka na ba pays étranger koluka ba force mosusu. Opition na biso na article 63 la constitution epesi biso pouvoir esoki ba pesi biso manduki pa munguna wana ayakaka abetaka manduki akizaka machete mesoki botilizaka ba autoriser population eza même pas autorisation constitution na biso lobaka soki oza agresser na ba pays mosusu manguna mosusu bo pesa tabo population manduki.
France Kambale Moussa Vuli abakisi ongambo na ye ete mapinga mabikolo miyabapaya o ekolo Congo démocratique mazali na ntina ata mokote.
me ba UPDF ba kubona ndenge nini awa bazali ba ADF ba ADF baza e bana ya Uganda UPDF za force ya Uganda yo kanisi UPDF akobundisa nani ba frere na bango waneza maskara de totika bitumba wana mbula matari fo fo qu'il conteur ses propres efforts moi je crois c'est ça na communauté internationale batika kuvoile biso ke bazo aider biso batika e complicité a bango na gouvernement tozo le la manduki ba pesa biso manduki tosi lisa ngomba la moko tosi lisi awa chaque jour ba mort bazo buma batu lokola bataba lokola banyama
mambi maye masili kubota bobangi mingi na lume mpenzinga nzinga utolelo na tongo bafondi bazali kokima mboka ena utaingomba beni Erika Simwisi pona laka la Amerika
matondo mingi Erika Simwisi uto beni bokutani kati na president Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique bozali kokoba komema mamanyoli ya ndenge na ndenge na ekolo Congo Démocratique bayi union sacrée libokilizali sima ya mokonzi ya mboka Tshisekedi balobi basepeli na mikano mizwamaki na bokutani na Rwanda kasi bayi opposition balobi boyokani bwango bozalaki penza ya solo de tolanda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Bokutani ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na oyo ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi mikolo mibale mileki na Rwanda na bokamba mibwa João Lourenço ya Angola bozali mpe likambo ya malamu elimboli bayi union sacrée libotali ya bayi politique nsima na mokambi ya RDC Ogi Kalonji moko ya bakeli mibeko ya union sacrée alobi asepeli na bokutani wana pamba te mokonzi ya mboka ya RDC atye liboso boluki kimia na masolo mpona bolamu bwa bana mboka topesa ki maloba na Ogi Kalonji.
Quelle que soit pa divergence na biso eloko ya malonga ezali toujours kokutana kosolola pona koyokana nazwaki rencontre wana et surtout que deux chefs d'état ba se déplacer je pense que bakokati ko se déplacer soki intérêt ya ba population na bango ezalaki pe donc nazwaki yango na ndenge ya malamu soki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ya lobby pona ye ezali retrait immédiat ya M23 na territoire na biso c'est-à-dire que na kati place bawutaki kosolola bango misato bazwaki nde mokano wana
Ogi Kalonji abakisi koloba ete mpona ye Rwanda etosaka soki mokete bilaka bia yango Ogi Kalonji atalisi ete lokola bokutani ekozala mingi ekopesa nzela na kolandela maye maloba maki na Rwanda toyoka lisusu Ogi Kalonji.
C'est vrai que Rwanda ba respecta kate wana ezali ya solo ngai moko na zolo ba ndenge moko na population mais population ba bosa na te donne mosusu président angolais a lobi cette fois-ci ba koveye na yango ba kobanda kokuta na d'ailleurs rencontre ya liboso ekoza le 12 ba kobanda kokuta na po ba se rassurer que lobi ba respecta kite lelo ba respecte la désormais ba continuer ko respecte ko total elana no médiateur oyo azali pe motindami total et la yena stratégie OAE a tient en place que Baba Anda Kokuta na régulièrement kuna poto se rassurer que cette fois-ci Rwanda pour respecter d'accord.
Nzokande, nangambu ya bayi opposition batalisi ete masolo mana, mazangi bosolo kati na bato, basola ki, pona bayi ke opposition e sengela ki na RDC kokene na masolo mango na makoki makolonga. Jerry Lubala, mokambi ya lisanga politiki nkita. Abakisi koloba ete bokuta ni ya bakambi bikolo bana, bozali ya na loboko moko te teo kajeri lubala
ba ko insister ni susu nge na loba ke c'est un dialogue isa sincère te la RDC souffre d'un leadership responsable. Ils ont imaginé qu'il va se faire dans la réunion. Chaque fois que le président de la République est dans la Congo, ils ont souligné que le baquet, ils ont accusé Rwanda dans la finale de la troupe il y a 1-23. Mais ils se sont retrouvés devant Paul Kagame et le président Lorenzo. Ils n'ont même pas souligné que Rwanda est dans la finale de la 1-23.
Je pense que le président de la République est un immense malouba. Je pense que le président de la République
est un bien pour le président de la attente ses alités et que mutumusu azo bomba genaye donc il faut moko a se décider na place wana ce qui attend tes alités c'est bien parce que guerre est à l'arabe bien te mais et l'oro basala ki bayokana c'est aussi normal pour l'avancement il y a tous les deux pays
Ce qui est moyen de l'autocomité, à niveau on a y a bah accord voilà. C'est parce que président Abisso a zo ça va la brutalité. Abisso t'a encouragé, t'as séparé. Dengue bah que voilà, pour yogi que voilà, et comme il occupe là, moto a zo raison de. On a olabagé voilà, tu sais que dit Abisso t'as vu ça que boye aboye, non accueilli nanu, bah yokani. Mais ce qui bah t'as aussi ma camarade, voilà t'as abondé, alors tumba et tout, voilà a zo ça la raison. Mais la minute ce gars bah nous abondons dans un désordre, bah ton souci bah olabagé raison.
Bitumba misongeli kati. Na botombo kiba M23 na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki ata komokondi ya Angola Joao Lorenzo oyo akambaki masolo kati na Paul Kagame na Tshisekedi na Luanda asakola kiete bayoka na kimpo na kotika bitumba esenga kimpe na M23 kolongwa bisika ebotola na monyele ya RDC limpinga lia kolandela masolo mango masengeli kokuta na lisusu le 12 juillet kaka na Luanda na Angola. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro. Eduardo Santos, mokonzi ya kala ya Angola, a kufilelu na mibu tuku sambu na libwa na l'hôpital moko na Barcelona na Espagne. Tukubenga bongo moko na ba palangisi sango ya Ecole Congo Démocratique na Kinshasa mukambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba Tulanda.
Eduardo dos Santos oya kufilelu mokonzi ya mboka ya kala ya Angola. Azalaki mutu moko a defandaki pona pe tranquillité ezonga na kati ya Angola et puis courage politique na ye o azalaka nango esalaka ke akima Angola aya ko rejoindre mouvement moko ezalaka nanu clandestin un pela à partir ya Léopoldville actuel Kinshasa. Donc voilà, et à partir ya wana au Salipete Makambo et Bele Salama en Angola, ils ont qui peko intéressé Bahi Kinshasa et surtout ba relation mingi pour la Kinango à l'époque ya libération hein ya Afdel tant Afdel a kota ki pona ko bengana pouvoir dictatorial ya Mobutu. Tout le monde qui soutient ma casse, il y a Eduardo dos Santos à travers le président Moïse Laurent Désiré Kabila. Et puis, quand le Congo est attaqué, Eduardo dos Santos a kanaki mouté maté, a tindaki ba sodanaye, ba ya ko kote la Congo, RDC, pour na ko bengana monguna, pour que paix na tranquillité, ils ont anakati à Congo. Donc, ils allient lelo. Petit bahi kinoa bahi Congo moi passé ko monete mutu oyo azaki mutu mena bundeli pona kimia ezonga na Angola pe kimia na ba relation diplomatique entre deux pays RDC na Angola pe mutu oyo abundisaki atindaki ba militaire ba bunda pona Congo asili bongo kowa donc biso tokosenga vraiment na ba angolais ba garder vraiment symbole wana mene o ezali ya lutte démocratique pe lutte ya paix na kati ya Angola et puis ba organiser ba obsèque moko ezali digne ya lutte na ye o asali pona bayi Angola pe pona Congo awa mena ye dite ambassade ya Angola ba kofongola ba porte pour na ko signer ba livre ya ba condoléances pour na ko permettre que ba congolais ba ko kakolela na li même nyonso mokonzi ya mboka ya kala ya Angola Eduardo dos Santos.
Ezalaki bongo mupanzi sango Edmond Izuba éditeur mokonzi ya journal en ligne opinion.cd. Hector Cooper, coach entraîneur ya Baléopard, Kabani Solo, na équipe nationale, ya Ecole Congo Démocratique, Tobengi Bongo, Valdo Yambayamba, pour na kopesa biso ndimola.
entraîneurs y a eu pas la démocratie du Congo na gouvernement congolais c'est eux qui ont éliminé la FCC bango mi balé banda mo mi balé ba yo kani ba kabona na bango na kimia nyoso na boyo kani na mabongisi nyoso bango mi balé ba yo kani ba repiche to kabona côté isolo yango ici la kaka
sika ba chemi kanda ba chemi nzaka na mikanda ba kaboni kasi ceux qui balaya boyo kufi tango ba yo kana ki été article la mois ba mibu mingi isengili kufuta misolo ombula materia ikolo Congo démocratique futi misolo misolo boni
en tout cas na mayematali misolo ba limbo ni bisote mais to tangi au moins na biyano oyo opera a lobby été ba yo kani kokoso ezali te na kokabwani ye ba yo kani penza ki misolo o ndenge ba yo kameli na ye ba ko gouvernement congolais a kompeta ye misolo na ye pote eta na penza kokoso te ezala te ke oyo ya kolandela oyo oyo ya kokisi mokano ya oyo te en tout cas na mayematali misolo bango mibale ata komonta balobi te misolo balimboleli penza bato te kasi ba yo kani na maibateli misolo oyo bakopesa kupe epi akuza misolo na ye po nyonso esila mpenza na limenia
bayokani enge banon bafuti misolo te kasi ezali elaka ya kofuta misolo bongo
okoki koloba te mayebiso tomoni ezali pende elaka te nakoki koloba lokola te ntango esili kupe akei kozwa misolo na ye ezali kidabo okotya mikoloto na mikanda esila makambo nyonso esili po oyebike mokambi ya masano ye afandaka na misolo te misolo ezali na mwa baprocédure oyo ekolekela ifo eleka na banque ifo eleka na bavirement ifo eleka ye eleka don baprocessus wana nyonso basali yango basemetre d'accord bayeba soki paka na makambo ya misolo bakupe bayango donc ntango batisi kotya mikoloto na mikanda mokambi coupere akei kozwa kokota mprocessus na misolo na ye pote maso esala pena na kimia
tango lobi mokambi ya masano eningi koloba ministre ya mambi mamasano yebisa biso kondola biso nanu lisusu bongo Hector Cooper ayaki asali toloba peut-être sanza zomi na misato kaka boye mbango mbango babengani ye mpona interview ti alongaki bamatch misusu ti ezali mpenza mpona nini kondola biso na
toko koloba te entraîneur toke mokambi Cooper na baléopard ya République démocratique ya Congo basali sanza libala yango eumeli kaka sanza zomi na minei na zomi na minei wana azalaki na bamatch zomi na misato dans l'ensemble alongaki kaka misato alongi kaka bamatch misato et puis asalaki banil mitano et puis badefet tope akakemaki na bamatch pe mitano donc bizarre aye ezali mpenza ekokisi mpenza Congo démocratique azali kozela te oyebi bien ke okosali mpe ke nsima ya match ya Maroc oyo ezalaki nzela ya ko
matondo mingi Valdo Yambayamba na Poli opesi biso nalinaka na biso na bozindo tokolobela ndenge bitumba bizongeli na monileko le Congo démocratique kanta M23 na FRDC M23 lingomba ya batomboki elobi makoloto matiamaki na Luanda kati na mokonzi ya Rwanda na mokonzi ya RDC puki mezonga itali bangote pona yango tobengi bongo molobeli ya ba M23 major Willy Ngoma
président Félix Tshisekedi ya RDC na mokokani naye ya Rwanda bakenaki na Luanda ba sololi pona kimia na monile ekolo Congo démocratique na sima na yango mayebisi mapesamaki président Laurent Sorbi asepeli po bache manzaka na koti kama bitumba na ekolo Congo démocratique na molele ko ekolo Congo démocratique pe badmisi linaka ya misala ya kimia yanu na bino ezanini
soki moto nyoso alingi koluka kimia ekota na monele ekolo wana ezali mambi mana mazali mambi malamu to kote yango maboko la kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali banyarwanda te tozali bakongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na banyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga president na biso Bertrand Bisimwa bakobenga general major Sultan Makenga ou bien Benjamin Monipa bango nde bazali banzene neke ya M23 bango nde bazali bato bazali kotambwisa M23 pembeni na bango moto mosusu ake kozwela biso mikano te nani akozwela biso mikano tozali bakongole tozali kobunda mpona mambi maye oyo toyebi po ete tolingi mbongwana ekota kati na mboka na biso na makambo oyo tose tozali na bosenga na bango soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete
kasi mbulamateri ya ekolo Congo Democratique efundaka Rwanda na kopesaka bino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya Rwanda soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te
ezali mami malokuta totaka mokoloto na 2013 na mbulamateri ya Congo eske Rwanda ezalaki wana tote mokoloto na Tshisekedi toyokani mambi toyokani na Tshisekedi toyokani mambi mingi tosala brigade oyo tokini kobundisa ba ADF eske esalimakama na Banyarwanda bato oyo barefugie bakima mboka bazonga na kati ya mboka na bango eske talimakama na Rwanda tolobike monya ele ekolo ezwama na plan oyo tobengi ya development po ete ezali lokola zone oyo tobengi sinistre eske wana etali Rwanda soki tolobi makambo ya koboma bato po ete kotala bilongi na bango po ete kotala ekolo na bango koloba te bazali barwandophone barwandophone bazali bakongole te eske wana etali banyarwanda etali banyarwanda soki mokete biso tozali na mambi moko tobongisi na banyarwanda te tozali banyarwanda te tozali bakongole tozali kobunda mpo na mboka na biso kongo mpe kati na kongo etali banyarwanda ta soki mokete
bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendaki kuna mpe na nsima alobi bayokani mpona kimia elingi koloba bino bozobunda elingi koloba nini
kimia soki bayokani kimia ya Rwanda na kimia ya Congo bayokani makambo na bango bayokani makambo ezali na bango makambo na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makambo na M23 na makambo nini soki apesi nde toli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Congo alobi te bato wana boye soki ezali nde mpona malako akopesa ye wana ezali ve toli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te mpe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongole oyo tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso towana makambo mosusu toyebi yango te ezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
boniboni ata mokolo ekoki te bayokani kuna balobi kimia ezonga botika bino batangaki mpe ba M23 botika bitumba kaka lelo bitumba ezongi lisusu
kasi yo moko ozali kotuna motuna yo moko mpe ozali kopesa eyano lobi ke batei mokoloto balobi ete mandoki mapema donc cese lefe bitumba mosili bitumba te bitumba ebandi lisusu nalolenge kani mipesa eyano pesa eyano bitumba ebandi lolenge kani ntongo eyi bango bayei kobundisa biso na yango biso toyanoli bango po ete tomibatela po ete balobi baye kosilisa biso biso tozali bakongole te baya kosilisa biso tokokanga maboko te toyanoli bango lokola mibali mpe tobengani bango mosika
elobamaka tomonaka mpe ya milulu misalamaki ya bato bayiki balakisaki elongi ya M23 balobi bango bakoti na union sacre donc bakomi na nsima mokonzi ya mboka boniboni matata boye sikoyo
tokoti na nsima ya mokonzi ya mboka te totiaki mokonzi ya mboka ezali biso M23 oyo te bokanisi ezali lokuta M23 oyo biso ezali ya Bertrand Bisimona general major Sultan Makenga na Benjamin Bonipa ezali wana te bino bozali koloba makambo mosusu ya baruniga kuna wana ezali makambo mosusu botuna bango kuna toyebi yango soki mokete biso tozali M23 ezali be moko etambusama na Bertrand Bisimona general Sultan Makenga
na
makambo wana te toyokanaka na mokonzi ya mboka abengisaka biso na engomba mokonzi Kinshasa tokendaka tosali 14 mois tovandi na engomba mokonzi Kinshasa toyokani na ye mambi maye tokosala kasi akokisima yango te yango nde ikiiki ekoti
matondo mingi ezalaki bongo molobeli ya M23 Willy Nguma major oyo ayanolaki na mituna Na sango ya mokile lelo sango ya monene zali ete Edouard Doche Dos Santos mokonzi ya kala ya Angola akufi lelo na mibu tuku sambo na libwa na l'hôpitalo moko na Barcelone. Topesi matondo na Marius Munga oya sunga kibiso na sango na bokuse. Topesi pe matondo na Firmin Koyaweda na Chang na nzela ya masini. Tukutana lisusu na 20h pona sango ya mokili ya lelo pe na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso voalingala.com. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.